Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Avropa Şurasının məruzəçisi Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatlığını bildirib. Vəkili deyir ki, Əli İnsanovun səhhəti yenə pisləşib. Və Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti bildirir ki, il yarım niyə həbsxanada saxlandığını bilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edib. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyev 18 ay nə üçün həbsdə saxlanıldığını bilmədiyini deyir və onunla birlikdə müttəhimlər kürsüsündə əyləşənlərin heç bir günahı olmadığını bildirir. Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev bunu mayın 17-sində ağır cinayətlərə dair məhkəmədə davam edən hazırlıq icrasında deyib. Aynis televiziyası xəbər verir ki, Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev müdafiə etdiyi şəxsin istintaq zamanı qanun pozuntuları ilə üzləşdiyini bildirib. Saxlanıldığı gündən bəri ifadə vermək istəsə də, onu dinləyən olmayıb. Cənab Əliyev cinayət işinə əlavə edilən ekspertiza aktları, əsasən də özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı aktların saxta olduğunu iddia edib. Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti vergidən yayınması haqqında irəli sürülən ittihamlara da aydınlıq gətirib. O, heç vaxt vergidən yayınmadığını, hətta Vergilər Nazirliyinin iki dəfə Aspetrol şirkətinə bu məsələ ilə bağlı məhkəmədə uduzduğunu bildirib. Günün ikinci yarısı Fərhad Əliyevin vəkilləri onun barəsindəki cinayət işinin icrasına xitam verilməsi barədə təkrar vəsadət qaldırıblar. Prosesə sədrliyi edən hakim Tofiq Paşayev vəkillərin vəsadətlərinə münasibət bildirib. Jurnalistlərin və təqsirləndirilən şəxslərin qohumlarının prosesdə iştirakına şərait yaradılacağına söz verib.
İlqar Rəsulun reportajı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun səhhəti yenə pisləşib. Bunu Azadlıq Radiosuna Bayıl Təcridxanasında İnsanovla görüşən vəkili Ağabeyiz Şahverdi deyib. Onun sözlərinə görə sabiq nazir yenə onurğa sütundakı yırtıqla bağlı ağrılardan əziyyət çəkir. Vəkil deyir ki, Əli İnsanovun son həftələr rütubətli kamerada saxlanması onun ağrılarını biraz da gücləndirib. Sabiq nazir səhhətindəki ağrılarla bağlı müalicə müəssisəsinə köçürülməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin rəhbərliyinə müraciət etmişdi. Ancaq həmin idarə İnsanovun müalicə müəssisəsinə köçürülməsinə icazə verməmişdi. Penitensiar xidməti rəhbəri hesab edir ki, sabiq nazir təcridxanada da müalicə edilə bilər. İdarənin bu mövqeyindən narazı qalan Əli İnsanov isə Səbail rayon məhkəməsinə müraciət edib. Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsxanaya salınmasına eşidəndə ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi şoka düşüb. Miklos Araşdi bunu müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadənin dünənki həbsinə münasibət bildirərkən deyib. O narahatdır ki, Azərbaycanda həbsə alınan jurnalistlərin sayı 7 nəfərə çatıb və hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin rəhmsizcəsinə həbsə alınması onların fəaliyyətinə təhlükə törədir. Araşdi deyir ki, bu ATƏT regionunda Azərbaycanlı jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli yerə çevirir. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel deyir ki, bu ölkədə siyasi məhbusların, özdə jurnalist olan siyasi məhbusların sayı artır. O deyir ki, son iki jurnalistin həbsi siyasi məhbus üzrə məruzəçinin bərpası üçün başlıca və kəskin səbəb olacaq. Cənab Herkel həmçinin deyir ki, bir ay ərzində 5 jurnalistin azadlıqdan məhrum edilməsi beynəlxalq təşkilatları narahat edir və hazırda Azərbaycanda baş verənlər təəssüf doğurur. Azərbaycanda bəzi qiymətləri qaldırıb, bəzilərini isə endiriblər. Tarif Şurası əhali üçün telefondan istifadənin abunə haqqını 2 manata qaldırıb. Ölkə daxilində şəhərarası danışıqların bir dəqiqəsi 9 qəpikdən 7 qəpik endirilib. Xaricə zənglər də ucuzlaşıb. Yeni qiymətlərin iyunun 1-dən qüvvəyə minməsi gözlənilir. Tarif Şurasında mənzil kommunal xidmətlərin haqlarının tənzimlənməsi ilə bağlı təkliflər də müzakirə edilib, amma qərar alınıb ki, həmin təkliflər yenidən işlənsin. Və sonda bir xarici xəbərimiz İranla Amerika arasında danışıqlar mayın 28-də olacaq. Bu haqda İranın xarici işlər naziri Mənuç Şöhür Mottəki məlumat verib. Mottəki deyib ki, danışıqlar ancaq İraqda təhlükəsizlik mövzusunda olacaq. Görüşdə İraq rəsmiləri də iştirak eləyəcəklər. İran və Amerikanı səfirlər təmsil eləyəcək. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker deyib ki, bu ilk görüşdür və ondan böyük bir irəliləyiş dönüş gözləmir. Amerika ilə İran arasında az qala 30 ildir diplomatik münasibətlər yoxdur. Amerika İranı İraqdakı vəziyyəti qızışdırmaqda günahlandırır. İran bu ittihamı qəbul eləmir. Azadlıq Radiosunun bu saatə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Bu qədər, verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Neft fondundan 100 milyon dollar niyə çıxarılır? Presedent niyə yaradılır? Bu pul nəyə gedir?
Dövlət neft şirkəti artıq belə 2007-ci ilin əvvəlindən başlayaraq Azərbaycandan kənarda fəaliyyətini genişləndirərək.
Tutulan jurnalistlərin sayının 7-yə çatmağına nə deyirlər? Bunun sonu var mı?
The wave of harassment and of jailings of
müstəqil və müxalifət yönlü jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, onların həbsə atılması Azərbaycanda mətbuat azadlığına və jurnalistlərin xəbər yaymasına mənfi təsir edəcək. Buna dərhal son qoyulmalıdır.
Jurnalisti Fərhad Əliyevin məhkəməsinə niyə buraxmırlar? Nəyi gizlədirlər? Və ya bu nəyə gətirir?
Bu vəkillərdə hərəsi bir kəlmə deyir. Biz də məcbur oluruq, obyektiv yox. Təqsirləndirilən şəxslərin mövqeyini birbaşa işıqlandırır. Da məcburiyyət qarşısındadır. Yəni, məhkəmə bizi bunu itəliyir.
Rumıniyada xalq seçməlidir. Bu dəfə prezidenti yox, onun qalmasını ya getməsini.
President Rambosas, who is not impeached.
Basiskanı impeachment eləmirlər. O sadəcə hakimiyyətdən kənarlaşdırılır. Bunun fərqi odur ki, o heç nədə ittiham olunmur və məhkəməyə verilməyib.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan prezidentinin sərəncamında 102 milyon dollar neft fondundan dövlət neft şirkətinə köçürülür. Şirkətdən fonda keçirmək əvəzinə, niyə tərsinə fonddan şirkətə köçürürlər? Rəsmi izah budur ki, vaxtı ilə səhv olub, onu düzəldirlər. Ancaq 4 il qabaq olan səhv indi niyə yada düşür? Bəlkə neft şirkətinin özünə pul lazımdır. Adı çəkilməmək şərtindən bir xarici ekspert dedi ki, Gürcüstanda terminal yaradılır, yəqin pul ona görə lazımdır. Maraqlıdır ki, həmin terminalın parçalarından biri bu yaxınlarda Azərbaycan jurnalistini məhkəməyə verənlərdən biridir və neftlə heç bir əlaqəsi olmayan adamdır. Bu xarici ekspertin ehtimalı və dedikləridir və araşdırmadan sonra bundan hələ danışacağıq. Neft fondundan pul çıxartmağa gəldikdə, səhv olubsa, bu səhvi gələcək köçürmələri az eləməklə də düzəltmək olardı. Bu şəkildə pul çıxartmaqla niyə presedent yaradırlar? Harda təminat var ki, sabah da yeni-yeni səhvlər ortaya çıxmayacaq? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, bu pul əslində dövlət neft şirkətinin halal puludur. Belə ki, 2003-cü ilədək dövlət neft şirkətinin sazişdəki pay bölgüsünə düşən xam neftin satışından əldə edilmiş 102 milyon dollardan bir qədər artıq bu gəlir dövlət neft fonduna köçürülüb. Amma 2003-cü ilin fevralından prezidentin fərmanı ilə dövlət neft şirkətinin iştirakı olduğu layihələrdə payına düşən gəlirlərin dövlət neft fondunun vəsaitinin formalaşma mənbələrindən istisna edilib. Elə bu səbəbdən də İlham Şaban deyir ki, belə baxanda neft şirkətinin neft fondundakı öz puludur, indi öz hesabına köçürülür. O hesab eləyir ki, ola bilsin ki, neft gəlirləri çoxaldığından hökumətin bu pula ehtiyacı yoxdur və həmin pulun şirkətə verilməsi daha məqsəd uyğun hesab edilir. İlham Şaban düşünür ki, bu fəaliyyət dairəsini genişləndirən neft şirkətinin getdikcə artan tələbatının ödənilməsi ilə də bağlı ola bilər.
Dövlət neft şirkəti artıq belə 2007-ci ilin əvvəlindən başlayaraq Azərbaycandan kənarda fəaliyyətini genişləndirərək, yəni Buxarestdə ofis açıb, Gürcüstanda real fəaliyyəti var, planlaşdırır, başqa demək, Türkiyə ərazisində ola bilsin ki, həmən pullar, vəsaitlər neft fondundan gələn investisiya kimi ora yönəliləcək. Dəfələrlə deyilib ki, biz istəyirik artıq dövlət neft şirkətini gücləndirək, yəni İlham Əliyevin özünün çıxışında da olub ki, biz tanınmış bir şirkətə çevirmək istəyirik.
Həm söhbətim hesab edir ki, və ya ola bilər ki, bu aldığı mazotun pulunu ödə bilməyən Azər Enerji və Azərqazın borcları ilə də bağlı olsun. İlham Şaban illik dövriyyəsi bir neçə milyard dollar olan bir şirkət üçün 102 milyon dolları ilə də çox vəsait hesab etmir.
Dövlət neft şirkətinin gəlirləri ilə müqayisə eləsə, bu 102 milyon çox cüzi bir rəqəmdir onun üçün. Dövlət neft şirkətinin dövriyyəsi bir neçə milyard dollardan ibarətdir. Onun üçün nədir ki?
İlham Şaban neft pulları ilə bağlı bir çox məsələlərin hələ qeyri şəffaf olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, büdcədə neftin qiyməti 50 dollar hesablanır. Bundan artıq vəsaitin neçə faizinin neft fonduna və neft şirkətinə köçürülməsi ilə bağlı müəyyən rəqəmlər, faizlər var. Amma həmin vəsaitlər real olaraq köçürülürmü? Bu sahədə vəziyyət necədir? Bu barədə heç bir hesabat verilmir. Dövlət Neft Fondunda həmin pulların neft şirkətinə məxsus olduğu bildirilsə də, həmin pulların məhz niyə indi köçürülməsi məlum deyil. Belə bir suala cavabı Dövlət Neft şirkətindən də almaq mümkün olmadı. Dövlət Neft şirkətinin sabiq prezidentlərindən Sənan Əlizadə Neft Fondundan neft şirkətinə pul köçürülməsində qeyri-adi bir şey görmür. O ümumiyyətlə isə bilir ki, neft şirkətinə vəsaitlər yaxşı olar ki, elə həmişə neft fondundan ödənilsin. Amma qaldı ki, həmin vəsaitlərin indi niyə köçürülməsinə Sənan Əlizadə düşünür ki, bu Dövlət Neft şirkətinin maliyyə vəziyyətinin gərginliyi ilə də bağlı ola bilər.
Neft fondundan pul niyə belə çıxarılır? Marif Çingizoğlu'nun reportajında müxtəlif ehtimalları eşitdik. Çünki burada şəffaflıq olmadığına görə dəqiq cavab yoxdur. Bütün bunlar düzgündür mü? Bunu demək çətindir. Bunun ancaq bir cavabı digər ölkələrlə müqayisədədir. Neft fondundan istifadə başqa ölkələrdə necədir? Məsələn, bu işdə dünya lideri olan Norveçdə. Norveç hətta neft fondunu insan haqları ilə bağlaya bilib. Necə? Bütün bunları Ruzanna Rəşid qızı öyrənib.
Elxan, Norveçdəki fond artıq neft fondu yox, dövlət pensiya fondu adlanır. Fondun adı keçən ildən dəyişdirilib. Əslində, məntiqidir, çünki bu fond xalqın olan gəlirin idarəsi ilə məşğul olur. Amma fondun funksiyası dəyişməyib. Norveç neft fondu neft gəlirlərinin xərclənməsinin şəffaflığını təmin edir. Fondun iki məqsədi var. Neftdən gələn gəlirin düzgün xərclənməsini təmin eləmək, bir də Norveç əhalisinin qocalması ilə bağlı çıxan xərclərin öhdəsindən gəlmək üçün vəsait yığmaq. Norveçdəki fondun sahibi xalqdır, idarə edəni Norveçin Bank İnvestisiyaları İdarəsi. Bu idarə ölkə neftindən gələn gəlirin bir hissəsini sərmayəyə qoyub neft fondunun vəsaitini artırmaqla məşğul olur. Hər il dövlətin neft əməliyyatlarından gələn gəlir neft fonduna gedir. Məsələn, keçən Norveç hökuməti neft fonduna 14 milyard dollar köçürüb. Neft fondu isə bu vəsaiti idarə eləmək, sərfəli sərmayələr qoymaq üçün işə əcnəbi ekspertləri də götürür. Onlar da vəsaiti Avropa ölkələrində, Asiyanın səhm bazarlarında bərabər bölürlər. Sərmayənin limiti keçməməsinə Maliyyə Nazirliyi nəzarət edir. Norveç Neft Fonduna görə nazirlik məsuliyyət daşıyır. Fondun sərmayəni hara qoyduğuna da nəzarət var. Buna Norveç Neft Fondunun Etik Şurası baxır. Şura 2004-cü ildə yaradılıb və 2 ildən sonra Norveç Neft Fondunun sərmayə qoyduğu şirkətlərin siyasi dəyişib. Məhz Etik Şuranın tələbinə uyğun olaraq 2006-cı ildən Norveç Fondu nüvə raketləri, silah, tütün istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərə sərmayə qoymur. Keçən il dünyanın ən böyük supermarketlər şəbəkəsi, Amerikanın Walmart korporasiyası da Norveç Neft Fondunun siyasından çıxarıldı. Çünki bu korporasiya işçilərin haqlarını pozmaqda, ayrı seçkilikdə, uşaq əməyindən istifadədə günahlandırılırdı. Deyirlər ki, Norveçlilər neft istehsal edəndən 20 il sonra başa düşdülər ki, onların sərvəti daimi deyil və 1990-cı ildə Norveç parlamentinin qərarı ilə neft fondu yaradıldı. O vaxtdan neft fondu neft gəlirlərinin səhm və istiqrazlara çevrilməsi ilə məşğuldu. 1998-ci ildən isə Norveç neft fonduna icazə verildi ki, vəsaitinin 50%-ni beynəlxalq səhm bazarına qoysun. Və indi Norveç neft fondunun ya da deyək pensiya fondunun 292 milyard yarım dolları var və o Avropada ən nəhəng pensiya fondudur. 2 ildən sonra Norveç neft fondunun 500 milyard dolları olacağını gözləyirlər. Hazırda fondun vəsaitini əhali arasında bölsələr hər Norveçliyə 30 min dollara yaxın pul düşür. Norveç dünyada 7-ci ən böyük neft istehsalçısıdır. Amma Norveçin neft gəlirlərini idarəsi göstərir ki, neft stabilliyə, uzun müddətli inkişafa həmişə maniyyə deyil.
Neft fondundan Azərbaycanda necə istifadə edirlər, Norveçdə necə? Bundan Marif Çingizoğlu və Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Kontekstdən sonra tanımışlar proqramımızın qonağı jurnalist Bahəddin Həziyev olacaq. Onu tutmamışdılar, ancaq ayağını sındırmışdılar.
Tanınmışlar.
Bir maşın yolumu kəsdi, ikinci maşınla bir necə xəbər çıxdı. O elə ani oldu ki, mən yəni onları görə bilmədim. Evdə təklif edən olub, maşında təklif edən olub, hər şeydə olub, dəfələrlə nəmizdə. Məndən tələb edirlər ki, yazma, sən yazmaqda davam edirsən, sən ayağın içində, onların da yerini bildirik, onları çıxırsan. Mən həmişə arzulayırdım ki, mənim özümün imkanım olsun ki, özüm öz qəzetimi qoyum ortaya.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz jurnalist, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Jurnalistlərə təzyiq mövzusunu isə davam etdiririk. Jurnalistlərin həbsi Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidə dözümsüz olduğunu göstərir. Bunu jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəz Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnyanova deyib Rövşən Qəmbərovla söhbətində.
The wave of harassment and of jailings of
müstəqil və müxalifət yönlü jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, onların həbsə atılması Azərbaycanda mətbuat azadlığına və jurnalistlərin xəbər yaymasına mənfi təsir edəcək. Buna dərhal son qoyulmalıdır. Biz Azərbaycan məhkəməsini hökmü ləğv etməyə çağırırıq. Biz həm də bundan əvvəl tutulan 5 jurnalistin də azad edilməsini tələb edirik.
Bunu Nina Agnyanova deyib jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəz Asiya proqramının koordinatoru, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru ilə redaktorunun dünən 2 il yarım həbs cəzası almağını Azərbaycan hakimiyyəti və Avropa Şurası necə qiymətləndirir? ATƏT artıq öz şokunu bugün bildirdi. Bəs sıravi vətəndaş nə deyir? Ən əsası, jurnalistlərin həbslərinin sonu görünürmü? Bütün bunları Şahnaz bəylər qızı öyrənib.
Mayın 16-sında Bakıda iki jurnalistin həbsi son aylarda demək olar ki, gündəmdən çıxmayan mətbuat məsələsinə beynəlxalq təşkilatların diqqətini yenidən yönətdi. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi bildirir ki, Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsindən şoka düşüb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ATƏT regionunda ən təhlükəli ölkələrdən birinə çevrilib. Bu ölkədə jurnalistlərin amansız təqibi ATƏT-in ən böyük öhdəliyi olan jurnalist təhlükəsizliyini pozur. Miklo Şaraş da hesab edir ki, Prezident İlham Əliyevin müşavirlərinin bu cür represiyalarla jurnalistlər arasında nizam, intizam və daha etik jurnalistika formalaşdıracağı barədə iddiası faciəvi bir səhvdir. Və bunu prezidentlə görüşündə də deyib. ATƏT nümayəndəsi ümid edir ki, böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılacaq. Bu məsələ yalnız ATƏT-in diqqətində deyil. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andre Serkel də deyir ki, elə bu günlərdə Aşbanın hüquq məsələləri üzrə komitəsində yeni sənədin oxunuşu olub. Həmin sənəddə böhtana görə maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılması təklif olunur. Cənab Perkil deyir ki, həmin sənəddə bir çox ölkələrdə böhtana görə maddədən sui istifadə olunduğu vurgulanır və təəssüf ki, Azərbaycan belə ölkələrin önündə gedir. Andra Serkel əlavə edir ki, bir ay ərzində 5 jurnalistin azadlıqdan məhrum edilməsi Azərbaycandakı prosesləri yaxından izləyən beynəlxalq təşkilatları narahat edir və indi Azərbaycanda baş verənlər təəssüf doğurur.
Təəssüf ki, siyasi məhbusların sayı artır, o cümlədən jurnalist olan siyasi məhbusların sayı artır. Bu məsələ ilə əlbəttə məşğul olmaq lazımdır. Sonuncu həbslər siyasi məhbus üzrə məruzəsinin bərpası üçün başlıca və kəskin səbəb olacaq.
Andre Serkel, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennig də Azadlıq Radiosuna deyib ki, ölkəsi Azərbaycanda mətbuatın durumundan narahatdır. Və jurnalist böhtana görə həbs olunmamalıdır.
Və baxıran üçün yoxsa yəni yazdı, yəni şeylər üçün yəni həbslənməməlidir. Və demokratik və qərb yəni ölkələrdə baş vermir.
Cavab Henik həmçinin azad sözün jurnalistin təhlükəsizliyi təmin olunmayan ölkə ilə ABŞ əməkdaşlıq eləyəcəkmi sualına belə cavab verib ki, demokratiya sahəsində baş verənlər iki tərəfli münasibətlərə təsirsiz ötüşmür. Amma Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova beynəlxalq qurumların fikirlərini bölüşmür. Onun qənaətincə, Azərbaycanda söz azadlığının durumu beynəlxalq təşkilatların iddia etdiyi kimi faciəvi deyil.
ATƏT-in baş ofisindən rəhbərimi, kimlərin belə ifadələri, mən hesab edirəm ki, tamamilə yersizdir. Hüquqi dövlətdə cəzasızlık mühiti yarana bilməz. Və bugün beynəlxalq təşkilatlar, əgər Azərbaycanda o mühitin dağılmasını arzulayırsa, bu tamamilə ayrı bir məqamdır. Və hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların məsələyə bu cür yanaşmasını normal qəbul etmək olmaz. Jurnalistin, mən jurnalistim deyərək, kimlərisə böhtana, nə bilim, iftiraya bürüməsi və onun haqqında yazmasına haqq qazandırmaq və onun hüquqlarının qorunması Azərbaycandakı o hüququ mühitin pozulmasına aparan bir məqamdır.
Bu, Rəbiyyət Aslanovanın dedikləridir, bəs Rafi vətəndaşı nə düşünür?
Jurnalist həbs olunmamalıdır. Çünki onlar həqiqəti deməlidirlər. Jurnalist elə odur.
Bunlar gərək düşündüyün yazmasın, gördüyün yazsın, eşitdiyin yazmasın. Bax, odur o bəlalardır ki, gündə məhkəmələrdədirlər.
Jurnalistlərin həbs olunması yaxşı oldu. Yəni, həmişə təzyiq olur jurnalistlərə. Seçki qabağı bu xüsusilə özünə diqqətə cəlb edir.
Jurnalisti tutmaq olmaz. Ona görə ki, jurnalist hər şey düz deyəndir. Əgər yalan deyən jurnalistə onu tutmaq olar.
Bizim konstitusiyon hüququmuz var. Öz fikrimizi, öz sözümüzü azad deməyə. Və mənə elə gəlir ki, hakimiyyət, xüsusən də prezidentimiz, xüsusi diqqət yetirməlidir və hər kəsən öz sözünü deyə bilməlidir. Çünki jurnalistlər dördüncü hakimiyyətdir və bizim demokratiyaya gedən yolda jurnalistlərin rolu mühümdür.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev də deyir ki, vəziyyətdən çıxışın bircə yolu var. Media sahəsində qanunvericiliyə yenidən baxılmalı, mətbuat sahəsində islahatlar aparılmalı, hakimiyyətdə mövqeyinə düzəliş etməlidir. Arif Əliyev deyir ki, təəssüf ki, hakimiyyət belə bir iradə nümayiş etdirmir. Ancaq bu reportajı bir xəbərlə bitirmək istəyərdim. Hakimiyyət iradə göstərəcək ya yox, amma fakt budur ki, hazırda cinayət məcəlləsində dəyişikliklər, o cümlədən böhtana görə maddənin sənəddən çıxarılması da müzakirə edilir. Həmin sənədi hazırlayanlardan biri Ali Məhkəmənin sədri Müzəffər Ağzadə radiomuza deyib ki, böhtana görə maddənin qanundan çıxarılmasının tərəfdarları ilə əleyhdarları hələlik yekun rəyə gələ bilməyiblər. Şəxsən o özü həmin maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını istəmir. Əvəzində isə təklif eləyir ki, həmin maddəyə görə həbs cəzası cərimə ilə əvəzlənsin. Komissiya sənədi sentyabra kimi tamamlamalı və parlamentə təqdim etməlidir.
Şahnaz bəylər qızı, xatırladaq ki, hüquqşünasların dediyinə görə cinayət məcəlləsində böhtanla bağlı daha iki maddə var. Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən forumda isə sualımız belədir ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Abşerondan Qarabağlı imzalı dinləyicimiz yazır. Fərhad Əliyev siyasi iradə nümayiş etdirsə, onu Əliyevlərin alternativi hesab eləmək olar. Hərçənd ki, onun özü də Əliyevdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Fərhad Əliyevin məhkəməsi haqda. Niyə jurnalistlərin bəzilərini məhkəmə zalına buraxırlar, çoxsunu isə yox? Sual yaranır ki, nəyə gizlədirlər? Azadlıq Radiosunun müxbirini də məhkəmə prosesi başlanandan içəri buraxmırlar. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Azpetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəmə hazırlığı iclası davam edir. Artıq üçüncü gündür ki, ölkənin əksər mətbuat orqanları, agentliklər və xarici radio stansiyaların əməkdaşları prosesdə iştirak edə bilmirlər. Nəzarətçilər məhkəmənin başlanmasından yarım saat əvvəl bayırda gözləyən jurnalistlərin prosesdə iştirakını təmin etmək üçün vəsiqələri yığsalar da, sonda televiziyalar və hakimiyyətə yaxın bir neçə qəzetin müxbirləri içəri keçə bilir. Digərlərinin sənədləri isə geri qaytarılaraq salda yer qalmadığı bildirilir. Beləliklə Zərkala, Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan və s. qəzetlər, Turan və digər informasiya agentlikləri, eləcə də BBC, Amerikanın səsi, Azadlıq radiolarının əməkdaşları bayırda qalırlar. Necə deyənlər, çöldə qalanlar proses zamanı baş verənləri təqsirləndirilən şəxslərin vəkillərindən öyrənməli olurlar. Jurnalistlər deyir ki, bunun səbəbi yerin azlığı deyil, hamıya eyni münasibət olmamasıdır. Onların fikrincə yalnız hakimiyyətə yaxın qəzetlərin içəri keçməsi də bəzi səlahiyyət sahiblərinin məhkəmə prosesinin bir tərəfli işıqlandırılması istəyindən xəbər verir. Gündəlik Azərbaycan qəzetindən Elşən Məmməd Əliyev deyir ki, məqsəd içəridə baş verənləri cəmiyyətdən gizlətməkdir. Əslində isə içəri keçmək mümkün olmadığı üçün onlar informasiyanı vəkillərdən almaq məcburiyyətində qalırlar. Vəkillər isə məlumatları özlərində sərf eləyən şəkildə verirlər.
Bu vəkillərdə hələsi bir kəlmə deyir, biz də məcbur oluruq, obyektiv yox. Təqsirləndirilən şəxslərin mövqeyini birbaşa işıqlandırır. Da məcburiyyət qarşısındadır. Yəni məhkəmə bizi bunu itələyir. Amma məhkəmədə içəridə reportaj hazırlayanda biz çalışırıq maksimum obyektiv olsun. Yəni məhkəmədə nə deyilibsə o olsun.
Elşən Məmməd Əliyev, Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Bakı Xəbər qəzetindən Valeh Bəhrəmoğlu və digərləri də yerin azlığının bəhanə olduğunu deyirlər. Yeri gəlmişkən deyim ki, prosesdə iştirak edə bilməyən jurnalistlər mayın 18-də ağır cinayətlərə dair məhkəmənin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar. Jurnalistlər deyir ki, proses rəsmən qapalı olmadığı halda redaksiyaya əl boş qayıdanda bunun səbəbini rəhbərliyə izah etməkdə çətinlik çəkirlər. Vəkillər isə hesab edirlər ki, jurnalistləri içəri buraxmamaq üçün məhkəmə zalında yerin azlığını əsas gətirməyin özü də düz deyil. 19 təqsirləndirilən şəxsin, 1287 zərər çəkənin və 164 mülkü cavabdehin iştirak etdiyi məhkəmə prosesinin belə bir zalda keçirilməsinin mümkün olmaması əvvəlcədən aydın idi. Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov isə deyir ki, məqsəd prosesi cəmiyyətdən və beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarətindən kənarda saxlamaqdır. Beynəlxalq ictimaiyyət demişkən, hazırlıq iclasının ilk günü bayırda qalanlar arasında Fərhad və Rafiq Əliyevlərin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində təmsilçisi Lucy James də var idi. O, ilk dəfə Azərbaycanda belə bir prosesdə iştirak etdiyi üçün vəziyyəti şərh etməkdən çətinlik çəkdiyini bildirdi. Amma jurnalistlərin bayırda qalmasının yaxşı hal olmadığını əminliklə dedi. Əlbəttə ki, vəziyyətin belə davam edəcəyini düşünmək çətindir. Bəs nə etməli? Bu barədə Mətbuat Şurasının sədr müavini Elçin Şıxlıdan soruşdum.
Keçən dəfə Əli İnsanovun məhkəməsinə jurnalistləri buraxmayanda Mətbuat Şurası müraciət elədi, ondan sonra buraxıldılar. Mən belə düşünürəm ki, belə bir müraciət indi də olmalıdır. Başqa cür bir yol görmürəm mən yəni.
Belə bir müraciətin nə vaxt ediləcəyini isə Elçin Şıxlı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdan soruşmağı məsləhət gördü. Əflatun Amaşovla əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadığı üçün hələlik hər hansı müraciətin hazırlanması və ya lazım instansiyalara verilməsi barədə konkret bir şey demək mümkün deyil. Sabah isə prosesin 4-cü günüdür.
İlqar Rəsul. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Rumıniyada prezident Basescu-nun hakimiyyətdə qalıb qalmayacağı indi asılıdır xalqdan. Bu məsələni şənbə günü referenduma çıxarıblar ki, xalq prezidenti seçdiyi kimi indi də xalq seçsin, prezident qalsın ya getsin. Siyasətdə bu nadir hadisədən Şəhla Sultanova danışacaq.
Rumıniyanın Konstitusiya Məhkəməsi bildirir ki, ölkənin prezidentini xalq seçdiyi üçün onun kənarlaşdırılmasına da xalq səs verməlidir. Rumıniya parlamenti prezident Traian Basescu-nu hakimiyyətdən sui-istifadə etməkdə günahlandıraraq vəzifəsindən kənarlaşdırmaq istəyir. Mayın 19-u Rumıniyada keçirilən referendumda ölkə vətəndaşları prezident Traian Basescu-nun parlament tərəfindən vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına razı olub olmadıqlarına səs verəcəklər. Qərbi mətbuat agentlikləri bunu impeachment adlandırsalar da, Azadlıq Radiosunun Rumıniya servisinin direktor müavini xanım İliana Breitenstein isə bildirir ki, bu impeachment deyil, əslində məsələ başqa cürdür.
President Traian Basescu is not impeached.
Basescu-nu impeachment eləmirlər. O sadəcə hakimiyyətdən kənarlaşdırılır. Bunun fərqi odur ki, o heç nədə ittiham olunmur və məhkəməyə verilməyib. Impeachment adlandırılan da elə budur. Onun prezidentlikdən kənarlaşdırılması sadəcə siyasi bir işdir. Rumıniya konstitusiyası Avropa Birliyində və bəlkə də hətta Avropada az rast gəlinən konstitusiyalardandır ki, parlamentə prezidenti siyasi səbəblərdən vəzifədən kənarlaşdırmaq hüququ verir. Prezident onun məhkəməyə verilməsi üçün heç bir səhv iş görmür.
Xanım Breitenstein bildirir ki, parlamentin prezident Basescu-nu uzaqlaşdırmaq istəyinin bir neçə siyasi səbəbi var. O deyir ki, Basescu-nun demokratik yöndə gördüyü işlər parlamentin xoşuna gəlmirdi. Məsələn, o komünistlərin gizli sənədlərini açıb və Rumıniyada keçmiş komünist rejimini təhlil etmək üçün tarixçilər komitəsi yaradıb. 6 ay davam edən prosesin nəticələri isə belə olub ki, komünist rejimi cinayətkar rejim olub. Basescu bu nəticələr haqqında parlamentə hesabat verərkən rejimin qurbanlarından üzr də istəyib. Bu da parlamentdə komünist keçmişi olan çoxluğun etirazına səbəb olub.
And the third one has to do with his anti-corruption.
Üçüncü səbəb isə onun antikorrupsiya kampaniyası olub. Bu kampaniyada Basescu deyirdi ki, biznes adamları ilə siyasətçilər bir-birinin işinə qarışmamalıdırlar. Siyasətçilər siyasətlə, iş adamları bizneslə məşğul olmalıdır. Rumıniya keçid dövrü yaşadığından biznes siyasətsiz, siyasət isə biznessiz ötüşə bilmir. Çünki iqtisadiyyatda dövlətin rolu böyükdür. Bizim oliqarx adlandırdığımız biznesmenlər isə ölkədə nüfuza malik partiyalarla əlaqəlidirlər. Parlamentdə çoxluğun onun əleyhinə getməsinin səbəblərindən biri də bu ola bilər.
Rumıniyada keçirilən rəy sorğusu göstərir ki, Basescu referendumda qalib gələ bilər. Xanım Breitenstein deyir ki, bunun birinci səbəbi budur ki, Basescu Rumıniyada həmişə nüfuzlu bir siyasətçi kimi tanınıb və indi də tanınmaqdadır. Digər bir səbəb isə odur ki, Rumıniyada insanlar heç vaxt parlamentə güvənməyiblər. Parlamentdəki siyasətçilər heç vaxt xalqın inamını qazana bilməyiblər. Breitenstein deyir ki, ona görə də prezidentə verilən səslərin parlamentin əleyhinə olma ehtimalı böyükdür.
Yenidən Bakıya gündəlik qayğılara qayıdaq. Nəqliyyatda niyə belə basa-bastı? Avtobus çatmır, yoxsa nə? Bunu Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
İndi Bakının ictimai nəqliyyatı əvvəlki illərə baxanda çox qələbəli olub. Bunu Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər deyir. Bakı sakinləri deyir ki, Sovet vaxtında belə nəqliyyatda bu qədər adam olmayıb. Şəhərdə isə adamların sayının çoxalması son nəticədə həm maşınların artmasına, həm də ki, nəqliyyatda basa-basın yaranmasına səbəb olub.
Çox yerdə saxlayırlar qızım. Gözləyir, gözləyir. Deyirəm ay kişi 50 yerdə saxlayırsan. Bunu nə gözləmə? Marşrutdur, hamı bilir kimə hansı nömrə lazımdır. Çox basa-bas olur. Birisiz belə gözləri doymur elə bil.
Şəhərdə çox maşın var. Maşına minəndə adam qorxur. Özləri sürürlər ki, hamısı cavan-cavan uşaqlar. Adam özündən artıq onun üçün qorxur ki, cavan uşaqdır. Bakı çox xarab olub, dəyişilib. Ay deyirlər, yaxşı olur, yaxşı olur, amma yox, daha da pis olur.
Bu avtobus dayanacağında söhbətləşdiyim sakinlərin fikridir. Amma Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, doğrudur, Bakıda son vaxtlar qələbəlik artıb, amma buna nəzarət olunur, xüsusi tədbirlər görülür. Nazirliyin rəsmisi deyir ki, indi ictimai nəqliyyatda basırıqlığın qarşısını almaq üçün artıq bu ayın sonuna kimi şəhərə yeni avtobusların da gətirilməsi gözlənilir.
Bir var 10 nəfər mənə bir dənə maaşda, bir o da 80 nəfər. İndi biz 70-80 nəfərli avtobuslar gətirəcəyik. Artıq bu proses başlayıb 10 dənəsini gətirmişik və ayın sonuna, iyun ayın əvvəllərində təzə avtobuslar gətirib. Ümumiyyətlə, o ilin sonuna da 1000-ə yaxın gətirilməlidir, amma yəni burada söhbət ondan gedir ki, 100 ədəd ayın əvvəllərində gəlməlidir təzə.
Namiq Həsənov həm də onu əlavə eləyir ki, Bakıda ilin sonuna kimi yeni 405 dayanacaq quraşdırılacaq. Dayanacaqlarda marşrutların hərəkət qrafikləri olacaq ki, bu da sərnişinlərin işini xeyli asanlaşdırmalıdır. İctimai nəqliyyatın digər növü olan metroda da vəziyyət avtobuslarda olduğu qədər gərgindir. Aralarındakı fərq isə sadəcə sərnişinlərin sayındadır. Metroda sərnişinlərin sayı avtobusdakından çox olur. Metrodan istifadə edənlər isə deyir ki, bu nəqliyyat növünü seçməkdə səbəb təkcə metronun sürətli olmağı deyil.
Metrodan kasıblar, tələbələr, müəllimlər, şairlər, ziyalılar. Basa-basa kimin rəyinizi bu qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyini istəyirlə də basır, gedir, gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Gəlir ki, metro ucuzdur, avtobus baxa. Ona görə cəmat hamı metrodan istifadə edir.
Dəvər ucuz olsa avtobus, avtobusa gedərlər hamısı.
Tələbəyiklər oyundan gəlmişik. Ona görə istifadə edirik. Avtobus bahadır. Ona görə biz də metrodan istifadə edirik.
Öbür də təsbiq olandan sonra avtobus olur.
Testdən dərsi yaran
vaxtı.
Daha çıxmaq olmur, düşünəm, 1000 belin.
Metrodan istifadə edən sərnişinlərin bəziləri isə metro qatarların gecikməsindən narazılıq etdi. Metro bələdçisi qatarın 1 dəqiqə yarıma, 2 dəqiqə gəldiyini desə də, orada olduğum müddətdə qatar 6 dəqiqə idi ki, yox idi.
İndi Elmər Akademiyasındayım. Bu dəqiqə qatar gələnə kimi 6 dəqiqə vaxt keçmişdi. 6 dəqiqə idi, cəmat burada gözdürdü qatarın gəlməsini.
Bakı Metropoliteni Dairəsinin rəis köməkçisi Məhəmməd Bayramov isə deyir ki, qatarların hərəkətində gecikmə olmur.
Bakının nəqliyyatında basa-bas problemindən Sevinç Hüseynzadə danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Qonağımız Bahəddin Həziyev olacaq.
Var.
Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalistdir. İmzası Azərbaycan mətbuatında yetərincə tanınan bu adamı may ayında həm söhbət seçməyim də təsadüfi deyil. Həyatında hansı ayların daha çox onun üçün əlamətlər olduğunu deyə bilməsəm də, may ayını yəqin ki, sona qədər unutmayacağını düşünürəm. 2006-cı il mayın 19-unda bir qrup naməlum şəxsin zorakılığı nəticəsində uzun müddət xəstəxanada yatmalı oldu. Ağrıları indi də onun həmin hadisəni unutmasına imkan vermir. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə minnətdarıq sizə.
Siz sağ olun.
Necədir işlər? Qəzeti nəzərdə tuturam.
Qəzetin işləri yaxşıdır, əlbəttə ki, indi nisbətən qaydasına düşür. Müəyyən çətinliklərimiz təbii ki, var hər bir qəzet işində, ümumiyyətlə, mətbuat işində olan çətinliklər bizim də işimizdə var, amma hər halda çalışırıq ki, işimizi quraq.
Özünüz necəsiniz?
Özüm əlbəttə əvvəlki nisbətən yaxşıyam, xüsusən bu iş fəaliyyətinə qayıdandan sonra xeyli dəyişiklik var, yeni yaxşılığa doğru. Görünür ki, iş insanın cövhəridir, məsələ elə belə yox yerdən yaranmış məsələdir, yəni onun bir mənası var. O baxımdan yaxşıdır, əlbəttə.
Bahəddin bəy, adətən adamın dalaşmaq, döyülmək vaxtı daha çox uşaqlıq dövrünə düşür belə götürəndə. Çünki böyüyəndən sonra artıq bu şeylərdən insan uzaqlaşır, yəni həyatı daha çox dərk edir və bilir ki, bu şeylər o qədər vacib deyil. Mənə elə gəlir ki, sizin ən bərk təzyiqə məruz qaldığınız məsələniz gəldi yaşlı vaxtınıza, yəni həyatı anlayan, dərk edən bir vaxtınıza düşdü. Niyə belə oldu?
Mən ümumiyyətlə xarakterizə, təbiətcə sakit adam olmuşum həmişə. Yəni uşaqlığın özündə də, uşaqlıqda da hətta belə davakarlıq, dalaşqanlıq belə şeylər olmayıbdı məndə. Həmişə mən biraz barışçı, belə deyək, sülh yaradan, hətta dalaşanlara ayıran bir adam olmuşum. Bu baxımdan təbii ki, o uşaqlıqda da mənim dava elədiyim çox az yadıma gəlir. Hər halda təbii ki, olub, amma yəni bu mənim xarakterim deyil. Amma o ki, qaldı bu dövrə gəlib düşməyini belə bir şeyin.
Amma yəni bu dövrdə anlada bilmədiniz, o barışı yarada bilmədiniz sizə hücum eləyənlərə.
Bilirsiniz, mən onları görmədim.
2006-nın mayı.
2006-cı il mayı idi, təqribən bir neçə gündən sonra bir il artıq olur bu hadisədən. Bilirsiniz, bu indi mətbuatda, ümumiyyətlə hər yerdə bu yazılır ki, döyülmək kimi yazılır. Əslində bu həyata sui-qəsd adlandırmaq daha düzgün olardı. Yəni öldürməyə nəzərə tutub demək belə bir həyata qəsd elədilər. Amma o ki qaldı, bu necə başladı, necə oldu? Yəni bunu təbii ki xatırlamaq çox ağırdır, amma xatırlamaq lazımdır, ona görə ki unutmamaq lazımdır. Bu elə hadisədir ki, bu unutmaq mümkün deyil, bəlkə düzgün də deyil. Çünki bu hadisənin cəzası verilməyib ona eləyənlərə. Mən qəti bir şeyə əminəm ki, bu hadisə mənim peşə fəaliyyətimlə birbaşa bağlıdır. Çünki bunu haradasa açıq mətnindən də mənə dedilər.
Yəni burada söhbət həm də təəssüf Bahəddin Həziyevdən getmir. Ümumiyyətlə, jurnalistdən gedir, jurnalistikadan gedir, mətbuata olan münasibətdən gedir. Və ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, səhv eləmirəmsə kimisə işdən evə aparıb qoyub.
Bəli, iş yoldaşımızı
aparıb. Qoydunuz evə, qaydanda
bu hadisə baş verdi, bəli.
Nə baş verdi?
Kəsdilər yolumu maşınla, bir maşın yolumu kəsdi, ikinci maşınla bir necə nəfər çıxdı. Yəni, ani oldu, o elə ani oldu ki, mən yəni, onları görə bilmədim. Birin yəni, yolumu kəsəni gördüm, sifətdən aydın şəkildə gördüm, o haqda da istintaka da məlumat vermişəm. Amma məni maşından çıxardanları, çünki mənim başımı əydilər aşağı, mən ani oldu, yəni tam görə bilmədim. Ancaq danışıqlarından, hərəkətlərindən, səslərindən bilirdim ki, bunlar ən az 4 nəfər idilər. Məni götürdülər, başqa maşına qoydular.
Deyirsiniz, danışıqlarından bildim. Hədələdilər, nəsə bir söz...
Təbii ki, hədələdilər və təhqiramiz ifadələr işlədirdilər. Nə yazırsan, sən bu yazmanın ölkəni düzəldəcəksənmi, sən bu cəzanı yəni çoxdan qazanmışdın. Yəni çoxdan izləyirdik, yəni o mənada deyirdilər. Yəni. Təbii ki, bunu aqressiv şəkildə müəyyən fiziki təzyiqlər göstərməklə müşahidə olunur bu şeylər hamısı. Həm də bilirsiniz, buna qədər hər şey olmuşdu. Həbs də olmuşdu, müəyyən başqa cür təzyiqlər. Bir jurnalistə bir ölkədə nə cür təzyiq eləmək mümkündürsə, onun hamısı prinsip olmuşdu. Ancaq onunla heç birisi təhsil eləməmişdi. Görürük ki, fikirləşdilər ki, artıq başqa cür mümkün deyil.
Yəni, bu necə təsir elədi?
Bu, əlbəttə, belə bir hadisədir ki, insanın həyatına istər-istəməz təsir edir, həyatına təsir edir. Ancaq mənim şəxsən özümün mövqeyimə və özümün baxışlarıma, özümün fikirlərimə, yəni doğru bildiyim şeylərdən məni çəkindirməyib. Yəni, o mənə təsir eləməyib. Ancaq bu baxımdan təsir oldu ki, mən fikirləşdim ki, mən həyata ikinci dəfə qayıtmışam və bir çox şeylərə artıq daha müdrik baxmaq lazımdır və fəlsəfə baxmaq lazımdır. Həyat çox qısadır. İnsan ömrü çox qısadır və mənim ətrafımda insanlar nə əzab çəkdilər mən gördüm, ailəmiz, dostlarımız, yaxınlarımız, həmkərlarımız. Mən onların çəkdikləri əzabları, o narahatlığı gördüm. O mənə çox təsir edir ki, yəni bəlkə mən tək mənim özümə qarşı nəsə bir hadisə olsa, yaxud da ki, ən ağır oldu ki, ölüm olsa, indi bir insandır da ki, ola bilər, həyatdır. Amma bu qədər adama təsir eləyəndə istərsəməz, İnsan özündə bir məsuliyyət hiss eləyir ki, sənin həyatında nəsə bir ağır hadisə olanda bu çox adama təsir eləyir. Ona görə də daha müdrik baxmaq lazımdır bu işlərə.
İki övladınız var, səhv eləmirəm.
Bəli,
iki. Qız, oğlan, hə?
Bəli.
İki tərəfdən bu hadisə maraqlıdır. Bir, onların baxışı ilə, hər halda onların ataların çox ağır bir vəziyyətə salmışdılar. Mən özüm çünki həmin vaxt xəstəxanada olmuşam sizin yanınızda, bilirdim nə vəziyyətdir. Bu, bir tərəfdən də baxanda ata övladlarının yanında biraz çətin vəziyyətə qalıb. Heç də fiziki ağrılara görə yox, həm də ki, onu deyək ki, vurublar, döyüblər, qəsd eləyiblər və o artıq xəstəxanadadır. Və o maraqlı məqamdır. Uşaqlar deyilirdi.
Təbii ki, onlar çox böyük stres keçirdilər, çox böyük ağrı hiss eləyiblər. Yəni, hətta balacası mənim yanıma gələndə xəstəxanada görəndə bayılmışdı, özündən də getmişdi, bu şeylər sonra da olmuşdu, bu şeylər təsir eləmişdi, amma onlar kifayət qədər böyük yaşdadılar ki, onu dərk eləsinlər ki, bu mənim tək ki bu zərbiyə məruz qalmağım mənim zəifliyimlə bağlı deyil. Kimsə mənə başqa cür gücü çatmır bu yolla arxadan bir gizlincə uğramaqla bu formada namərdcəsinə. Yəni onlar onu anladılar, yəni o yaşladılar ki, anladılar. Ancaq eyni zamanda mən o hissəsi ilə də razıyam ki, əlbəttə onlara çox böyük təsir elədi o fakt.
Bahadır bəy, yoldaşınız hər halda bir dəfə sizi itirdi, sonra yenə tapdı. Belə demək mümkündürsə. Çünki həmin gecə siz evə qayıtmamışdınız. Özünüzə gələndən sonra, belə deyək ki, yeriniz bəlli olmuşdu, xəstəxanaya aparmışdılar. Təklif eləmədi sonra ki, heç bu işlərdən aralanmaq.
Əlbəttə ki, o xəstəxanada olduğum dövrdə, sonra da dəfələrlə deyirdi ki, bu işdən çəkinmək lazımdır, ümumiyyətlə bu peşədən əl çəkmək lazımdır, bu təhlükəlidir, yəni o narahat idi və yenə narahatlığı var idi. Amma o bu sözdə mənə əvvəl də demişdi. Biz 16 ildir bir yerdəyik, bu 16 ildə elə bu sözləri mən demək olar ki, hər gün olmasa da hər halda tez-tez eşidirdim. Çünki axı təzyiqlər cürbəcür olurdu, məsələn, tutaq ki, məni istintaqa cəlb eləmişdilər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, yaxud da ki, Mütəşəkkil Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsində aparıb saxlamışdılar. Başqa hadisələr də olmuşdu. Yəni, bu tip hadisələr olanda əlbəttə o həmişə deyirdi ki, bəlkə dayandırasan bunu. Ancaq mən dayandırmadım, dayandıra da bilməzdim. Çünki mənim birincisi sevdiyim peşədir, mənim jurnalistika. Həm də ikinci səbəbi odur ki, mən bundan başqa şey bacarmıram. İndi fakt bundan ibarətdir. Yəni, mən həyatımı indi az çox pis yaxşı bununla qurmuşam. Bəlkə əhmiyyət də çətindir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə İşdən sonra
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri
İşdən sonra
Mən Doktor Ziyayə İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bahəddin bəy, bax bizim bu tanınmışlar verilişinin özündə müxtəlif adamlar olubdur, qonaqlarımız. Ağabey Sultanovun, Respublikanın baş psixiatrı deyirlər də həm də ona, söhbət eləyəndə o bir söz dedi, qadın ailənin emosional lideridir. Bax, bir anlıq belə təsəvvür eləyək ki, bu jurnalistlərin xanımları həmən o emosional liderlikdən biraz da qabağa gedirlər və ümumi liderliyə əllərinə götürüb öz həyat yoldaşlarını sözsüz yaxşı niyyətlə qorumaq baxımından bu jurnalistikadan çəkindirirlər, kənarlaşdırırlar. Nə baş verər sizcə Azərbaycanda, jurnalistikada, ümumiyyətlə cəmiyyətdə?
Onda ümumiyyətlə heç qələmə əlinə götürən olmaz hər işi. Ancaq xoşbəxtdən elə bir şey baş vermir belə.
Nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, məsələn, sizinlə bu cür rəftar olundu? Yəni, konkret yazı, yoxsa ümumi bir istiqamət?
Konkret yazılar da var idi, indi mən özüm üçün müəyyən təhlillər eləmişəm. Amma müəyyən bir bizim qəzetin bir üslubu da, bir imici də var idi. Açıq, mən qəzeti qəbul edəndə, bu 2005-ci ilin dekabrında mən onu qəbul edəndə, o qəzetin açıq deyək ki, həqiqəti yazmayan, yerli yersiz hamıya sataşır, kimin haqqını nəyisi yazır, belə bir imici var idi.
Bizim Yol qəzetindən gedir.
Bəli, bizim Yol qəzetindən gedir söhbət. Mən həmişə arzuluyordum ki, mənim özümün imkanım olsun ki, özüm öz qəzetimi qoyum ortaya. Amma belə gətirdi ki, təzənin yaratmaq yox, bu qəzetin, yəni bunu insana bənzətsək, bunun xasiyyətini dəyişməkdir. Bu da çox ağır bir məsələ idi. Və prinsip etibarilə müəyyən bir 5 ay ərzində ki, mən o hadisəyə qədər işləmişdi, o müəyyən qədər dəyişməyə nail olmuşduq. Amma orada ən çox təsir eləyən görünür ki, kimlər bu işi təşkiləmişdilər, onlar təsir eləyən məsələ görünür ki, orada gedən araşdırma yazıları var idi, onlar idi. Daha çox korrupsiya ilə bağlı, xüsusən bu balıqçılıq sahəsində müəyyən başqa sahələrlə bağlı, neftlə bağlı müəyyən şeylər var idi. Yəni, indi mən hamısını bir-bir xatırlayamıyorum, ancaq bilirəm ki, belə şeylər, silsilə, belə araşdırmalar, yazılar gedirdi. Bu da görünür ki, müəyyən bir təsir elədi. Köhnədən də yığılıb qalmış bir qəzəf var idi müəyyən qrup adamlarda. Bu da üstünə gəldi, belə bir şey oldu.
Maraqlıdır, bax, o köhnədən dediniz, mənim sualımın demək olar ki, yarısını artıq cavablandırdınız. Yəni indi verəcəyim bir sualdan söhbət gedir. Bu cür məsələləri daha çox başqa təkliflərlə həll eləmək olur. Deyək ki, döymək, sındırmaq, fiziki xəsarət yetirmək əvəzinə və bu boyda qalmaqal yaranması əvəzinə, deyək ki, o balıqçılıq və yaxud neft bu sahələrə toxunursa, bu sahələrdə kifayət qədər maddi imkanlar var və cüzisinin də cüzi bir hissəsi ilə təklif edib bu işləri yoluna qoymaq olardı, amma sizə qarşı başqa rəftar elədilər. Bunun cavabı belə oldu ki, sizdə əvvəldən də bir qəzəb var idi. Amma hansısa təkliflər olunurmu, maraqlıdır bax.
Bilirsiniz, mən tanıyırlar yəqin ki, çünki dəfələrlə təkliflər olmuşdu və buna qədər. Məsələn, mən yadımdadır ki, birinci ezamiyyətə mən Balakən rayonuna getmişdim. O Azadlıq qəzetində mən ora birinci ezamiyyətim idi. Orada icra başçısı var idi, indi adını çəkmək istəmirəm. Mən dedi ki, sən neyirsən bu yazının yazıb ümumiyyətlə? Mən dedim ki, bizim çörəyimiz bu yazmaqdan çıxır. Dedi ki, gəl sənə mən çörəyi verim, əlin astı cibinə. Dedim ki, yox, mən özüm üçün belə bir prinsip müəyyənləşdirmişəm ki, kişi gərək öz çörəyini özü qazansın. Az olanda az olar, çox olanda çox olar, amma özü qazanmalıdır. Peşəmdə də bu mənim üçün əsas bir prinsip olmuşdu. Həm də biz axı Nəcəfovun tərbiyəsini almışıq. Biz ona jurnalistlə bir ideal kimi baxırdıq ki, bu həm peşəkar, həm təmiz bir adam. Nəsə bir şey eləsəydi, tutaq ki, mən şəxsən özümə nəzər tuturam. Dərhal bir tormozlayıcı əyləş ortaya çıxırdı ki, Nəcəfov məktəbindən çıxmışsan. Yəni, o belə deyildi. Ona görə də mənim...
Amma Nəcəfov məktəbindən çıxıb, deyək ki, sizin kimi düşünməyənlər də hər halda olmamış deyildi.
Hər kəs öz tarixini özü seçir. Məsələn, mən başqa cür baxmışam həmişə. Ona görə də evdə təklif edən olub, maşında təklif edən olub, hər şeydə olub, dəfələrlə özdə. Çox yüksək məbləğlərdə deyiblər. Ancaq onların heç birisə getməmişəm. Və belə bir imic formalaşıb ki, haqlı olaraq ki, bu adamla başqa cür danışmaq mümkün deyil. Yəni, bu mümkün olmadı. Ona görə siz deyən məsələ, yəqin ki, başqa jurnalistlər, mən deyəmərəm ki, indi həmkarlarımız hamısı. Amma ola bilsin kiməsə nəsə təklif edirlər, nəsə olur. Amma mənə bilirlər ki, mümkün deyil. Ona görə də başqa variantla həll eləmək istədilər məsələn.
Bayatın bəy, neçə yaşında ailə qurmuşsunuz?
27.
İndi neçə yaşınız var?
İndi 42.
Dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq bilirsiniz, bizim jurnalistlərin həyatı Azərbaycanda necədirsə, mənimki deyilədir. Yəni, belə deyək də, öz zəhməti ilə dolanmağa çalışan jurnalistlərin. Amma indi bir şey deyək də, mən bir müddət Azadlıq Radiosunda işləmişəm. Sonra müəyyən vaxtlarda qəzet redaktoru, yaxud da redaktor mavili kimi müəyyən bir yüksək qonorar almışam. İndi müəyyən qədər fərqlənmişəm də mən, yəni əmək haqqına görə və s. görə. Ancaq bunların heç birisi əlbəttə ki, varı yaşamaq üçün hələ kifayət eləmir. Yəni, hamı necədirsə mən də eləyəm. İndi birindən az, birindən çox belə.
Harada doğulmuşsunuz?
Füzuli rayonunda.
Özündə, kəndində?
Kəndində.
Hansı kənd?
Yuxarı Seydəməti kəndində.
Kim idi valideynləriniz? Kimdir?
Valideynlərimdən biri, mən 10 yaşında olanda rəhmətə gedib, atam rəhmətə gedib.
O, Allah rəhmət eləsin.
Allah ölə nəzir rəhmət eləsin. O, su idarəsində fəhlə işləyirdi. Öbür boyda fəhlərlik eləmişdi. Yəni, müharibə başlayanda da o çox kiçik yaşda olsa da, böyük qardaşı müharibədə olmuşdu, atasını itirmişdilər. Böyük qardaş müharibədə, yəni çox kiçik yaşlarından ailənin bütün ağırlığı onun üstünə düşmüşdü. Sonra da elə gəldi ki, biz də çox kiçik yaşımızda atamızı itirdik. Anam da yenə fəhlə, yenə də belə deyək, sadə bir ailədə mən böyümüşəm.
Neçə uşaq idiniz?
7.
Sadə ailə, 7 uşaq, sözsüz ki, çətinlik olub. Bütün bunlardan gəlirsiniz, məsələn, indi ailəniz, övladlarınız. Nə istəyirsiniz, nəyi dəyişmək istəyirdiniz ki, bax, məsələn, bunun üstündə hələ bir sizi çox çətin, ağır fiziki vəziyyətə saldırar ki, hələ də mən bilən səhhətiniz bərpa olunmayıb.
Nəsiz, mən biraz böyük, necə deyirlər, gözəl sözlər demək istəmirəm, yəni nə varsa odur. Amma biz tələbəlik illərində, xüsusən bizim tələbələrimizin axırlara düşdü, ölkədə müəyyən bir dəyişiklər oldu, o vaxt Sovet İttifaqının dağılmaq prosesi oldu, o vaxtda müstəqillik ideyaları çıxdı ortaya və bizim arzumuz yarandı, ən böyük arzumuz ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Hərçənd ki, ona qədər, məsələn, mən səmimi deyirəm ki, belə bir fikir, belə bir arzu bizim mənim ürəyimdə yox idi. Mən deyirəm ki, mən də oxuyum, bir yerdə işləyim, məsələn, yaxşı gəlirim olsun, həyatımı qurum. Amma sonra böyük bir arzu bizim ürəyimizdə yarandı və ona nail olduq, çox şükürlər olsun. Sonraki dövrdə baxdıq ki, tək ölkənin müstəqil olmağı ilə məsələ bitmir. Yəni, ölkədə bir normal cəmiyyət də olmalıdır. Çünki biz özümüz yaşadığımız dövr, ümumiyyətlə, bax, bizdən sonra da uşaqlarımız yaşayacaq bu həyatı. Yəni, yaxşı həyat olsun da hamı üçün, amma onun içində də biz insan kimi yaşayaq. Necə normal ölkələrdə cəmiyyətlər var, belə bir arzu oldu. Birinci arzumuza biz çatdıq, yəni bizim nəsildən gedir söhbət. İndi 40-42, nə bilim, 38, nəsə yaş olanlardan gedir söhbət. Amma ikinci arzumuzu da biz istəyirik reallaşdıraq. Yəni bizim o vurulmağımız da, döyülməyimiz də, hər şey də onunla bağlı idi. Və mən ona bir fəlsəfi bir tərzdə baxdım. Çünki indi müstəqillik üçün vuruşan adamlar da çoxsu yaralandı da, ölənlər də oldu, şəhid olanlar oldu. Yəni burada mən açığı özümüzün, necə deyirlər, şəxsən özümün xidmətlərimi yaralımı işitmək istəmirəm ki, çox böyük nəsə xidmətlər göstərmişəm, bunun üçün də mənə belirlikdir. Yəni, mən yazı yazmaqla məşğul olmuşam, öz fikirlərimi yazmışam, gördüklərimi yazmağa çalışmışam. İndi kiminsə də bu razı salmayıb, belə mənə qarşı belə bir zərbə vurub. Ancaq hər bir peşənin təhlükəsi var, jurnalistikanın xüsusən təhlükəsi var. Ona görə mən açığı çox da öz, necə deyirlər, rolumu şirtmək istəmirəm ki, mən belə qəhrəmanlıq elədim, belə oldum. Bəlkə kənardan baxanda başqa cür görür, ancaq mən buna adi bir gündəlik, özümün bir işim kimi və bunun nəticəsində yaranmış bir demək hadisə kimi baxıram açıq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, qayıdırıq söhbətimizin əvvəlinə və həmin hadisəni bir də soruşuram. Bastılar sizi maşına, apardılar. Sonra nə oldu?
Sonra apardılar bir yerə, bağ edir deyəsən, yəqin ki, mən elə başa düşdüm. Yəni orada təhqir eləmək, yenə döymək, bu şeylər oldu və məndən tələb elədilər ki, yazma. Bir də yazsan, sənin ailən üçün də bunlar olacaq. Onların da yerini bilirik. Sən yazmaqda davam edirsən, onlar üçün də olacaq. Belə hədələr. Sonra da təzədən oturtdular maşına və bütün həmin müddət ərzində mənim əllərim də, gözlərim də bağlı idi, yəni görmürdüm heç nə. Sonra da maşına gətirdilər, demək, məni yolda atdılar. Ondan sonra da maşınla vurdular. Mənim ayağım üstə keçdilər. Sol ayağımda haradasa 5 sınıq var. 5 yerdə sınıqlar var. Çox ağır idi. Yəni, bilirsiniz, indi sınıqlar belə deyəndə biraz daha sınıq hər yerdə ola bilir. Həmişə ola bilir. Məsələn, ağaçdan da yıxılanda sınıq ola bilir. Ancaq bu sınıqlar çox ağır idi və ölüm təhlükəsi var idi. Birinci bir neçə gündə mən sonradan həkim mənə dedi. Sonraki günlərdə ayağım itirmək təhlükəsi var idi. Düzdür, həkim mən sonra dedi, ancaq mən ilk gündən bilirdim nə təhlükə var mənim üçün.
Bəs oradan necə getdiniz sonra? Maşından vurdular, qılçalar sındısa, deməli daha özünüz hərəkət eləməyəcəksiniz.
Yox, mən qaldım orada. Qaldım orada, səhərə yaxın bir mikroavtobus gəldi. Sonra mən öyrəndim ki, Magdemos şirkətinin fəhirləridir, Azərbaycanlı fəhirləridir. Onlar Sumqayıtdan gəlib gedirdilər şəhə, həmin yolla. Onlar mənim gözümdə əlimi açdılar, su verdilər, polis çağırdılar, həkim çağırdılar. Yəni, onlar mən xilas edirlər əslində.
Bahəddin bəy, bir xeyli müddət əvvəl idi, bizim bir dostumuz suda boğulurdu. Sonra onu çıxartdılar, mən ona soruşdum ki, sən nə gördün orada? O dedi ki, mən kəndimizi gördüm və məni aparırdılar dəfn eləməyə. Həmən o anda, o boğulmanı, mən bilmirəm indi o necə baş verir. Və maraqlıdır, o gözü əli bağlı sizin maşında aparırdılar. Nə görürdünüz, və nə düşünürdünüz?
Mən düşünürdüm ki, mənim həyatımda növbəti bir sınaq anıdır və buradan şərəflə çıxmaq lazımdır. Yəni, burada sınmamaq lazımdır. İndi ola bilsin, mənim ayağımı sındırdılar, bəlkə ikisini də sındıra bilərdilər. Amma əsas insanın özünün sınmamağıdır. Bir də fikirləşirdim ailəmiz haqqında. Biz o vaxt mənim bacım da təzə rəhmətə getmişdi. Onun 2 yaşında uşağım mən baxırdım. Yəni o da mənim gözüm qarşısından keçdi, öz uşaqlarımız keçdi ki, onlar necə olacaq? Çünki ailədə işləyən tək mənəm. Bütün ailəmiz də köçkündür. Hamısı da sadə insan adamlardır. Yəni ki, belə bir vəzifəsi olan yaxud da ki, bir biznesi olan deyək, bir imkanı olan adamlar yoxdur mənim. Ya qohumlarda olsun, ya ailəmizdə belə bir şey yoxdur. Mən o uşaqları gözümün qabağına gətirdim ki, məndən sonra onlar çox çətin olar onlar üçün. Çünki mən atamı itirmişim 10 yaşında və ondan sonra bax indi təqribən onun dünyadan getdiyi yaşa gəlib çatmışam harasa. Amma yenə də elə hesab edirəm ki, mənim bir tərəfim yoxdur. Məsələn, bunu indiyə qədər hiss edirəm. Ona görə də mənim üçün çox ağır idi onu düşünmək ki, məndən sonra uşaqlar necə olacaqlar. Özümdən asılı olmayaraq gözümün qabağından, beynimdən keçən, ürəyimdən keçən şeylər olar.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Son sizə bir imkan vermək istəyirəm. Bax, indi Azadlıq Radiosunda danışırsınız, bizi eşidirlər. Ola bilsin ki, həmin adamlar da dinləyir. İstəyir o, sizin dediyiniz kimi, sifariş eləyən olsun, istəyir onu icra eləyənlər olsun. Nə demək istəyərdiniz? Maraqlıdır.
Onlara mən sözümü orada da demişəm, həmin adamlara. Demişəm ki, biz görüşərik. Orada mən yara ironi ilə deyiblər ki, görüşəndə nə edəcəksən bizə? Demişəm ki, oturub söhbət eləyərik. Çünki biz insanıq hamımız. Oturub söhbəti aydınlaşdıraq, bu hadisə niyə oldu, nədən oldu, səbəb nə idi və biz bir-birimizi tanımırıq, bizim aramızda düşmənçilik də yoxdur, nəyə görə siz mənə qarşı belə düşmənçilik edirsiniz, bunu aydınlaşdıraraq, görüşərik. O hadisəni törədən adamların təbii ki, böyük günahı, böyük cinayəti mən deyərdim var, ancaq eyni zamanda onlar da icraçılardır, onlardan da yuxarıda sifarişçilər var və onlar hamısı demək istəyirəm ki, yəni onlar başqa jurnalistlərə qarşı, ümumiyyətlə, başqa insanlara qarşı bu cür rəftar eləməsinlər. Nəsə narazılığı var, ola bilsin, kiminsə hansısa bir iradı var. Onu aydınlaşdırmaq olar ki, hər kəsin bir fikri var. Çünki bu zorakçılıq cəmiyyətdə bir normaya çevriləndə, o sonra qayıdır həmin adamların qohumlarına qarşı. Axı, biz hamımız eyni cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu təminat yoxdur. Ona görə cəmiyyətdə həmişə barışa çalışmaq lazımdır ki, insan münasibətlər olsun. Bir-birimizə olan iradlarımızı deyək. İrad kimi, tənqid kimi, amma təhqir kimi, zorakçılıq kimi yox. Öldürməyə cəhd kimi yox. Şikəst eləməyə cəhd kimi yox. Yəni, mən onlara demək istədiyim budur ki, bunu təkrar eləməsinlər. Yəni, mənim hadisəm axırıncı olsun.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
101.7.
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.